jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás povede profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. Třináctý díl vzdělávacího cyklu dogmatiky otevírá šestou kapitolu Zrod trinitologie a formulace dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry.
Tak v první řadě bychom si připomněli, že v Novém zákoně se hovoří převážně téměř výlučně o trojici ekonomické, tedy o tom, jak Bůh Otec, Syn a Duch Svatý jednají v dějinách spásy a jak to vnímá křesťan ve svém srdci. Zkušenost, že? V Novém zákoně se tedy mluví převážně téměř výlučně o ekonomické trojici, o tom, jak působí v dějinách a v srdci člověka Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Ta otázka imanentní trojice, tedy ta otázka po tom, jaký je Bůh sám v sobě, Otec, Syn a Duch Svatý, ta zůstává do jisté míry otevřená, protože Bůh se nám daruje a zároveň nám nechává něco jako úkol. To, co můžeme odhalit ve světle víry svým rozumem, to nám nechává jako úkol. Taky z toho důvodu, kdyby nám zjevil sám sebe ve své nevýslovné slávě, on je vlastně jednoduchost sama. My bychom si toho nevýslovného tajemství dost nevážili. To znamená, my musíme projít jako společenství církve bolestivou zkušeností, takovou trnitou cestou k formulaci toho dogmatu, abychom dokázali pochopit, jak obrovská hodnota to ve skutečnosti je. Já bych v tom viděl určitou boží pedagogiku, že? Nebo pedagogii. Takže to je první věc. Druhá věc, ta patristická doba není jenom novým zpracováním, novým promýšlením těch otázek, ona je taky setkáním toho poselství novozákonního s novou kulturou. A ta helénská kultura má takovou svoji filozofii, trošku specifickou. No a z tohoto zorného úhlu tam se potom objevují otázky, které v tom novém zákoně nejsou. No a to myšlení vlastně církevní se pak projevuje ve formulaci určitého dogmatu a v té formulaci, jak uvidíme, tam se potom používá terminologie, která není úplně biblická. Takže vyvstává velmi závažná otázka společného jmenovatele mezi novým zákonem, Ježíšovým hlásáním Božího království a tím dogmatem. A my jsme si řekli, zase si to opakujeme, že tím společným jmenovatelem je ježíšovská praxe. Pokud to schéma nebo to paradigma vyjádřené v dogmatu, ono nesmíme zaměňovat to dogma za to nevýslovné tajemství nejsvětější trojice samotné, tak pokud tedy to schéma, to paradigma unese tu ježíšovskou praxi, pak můžeme říct ano, tohle je Bůh Božího království. Řečeno tak trochu lidově, kdyby teď Ježíš přišel a my bychom se ho zeptali, mistře, je to ta trojice, jak je vyjádřená v dogmatu z roku 381-82, je to to, opravdu to, co si přišel učit, co si nám přinesl, tak když to unese tu ježíšovskou praxi, tak já se domnívám, že Ježíš by řekl ano. Pokud bychom z toho dělali jenom teoretický výrok, tak nevím, co by Ježíš řekl.
Takže to bylo souhrnné opakování. Jak tedy rozčleníme novou kapitolu? Vy jste ji, pane profesore, nazval Zrod trinitologie a formulace dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry. Zní to hodně učeně, ale přesto věřím, že se nemusíme obávat těchto formulací víry. Je to řeč teologů a my se ji tady právě v těchto pořadech snažíme pochopit.
Nejdřív v tom prvním takovém bodu si musíme trošičku projít doklady víry v tajemství nejsvětější trojice z prvních staletí. Víra se váže k tajemství samotnému a nikoli k té dogmatické formulaci. Ta verbální dogmatická formulace potom pomáhá k té víře, ale ta víra samotná se primárně váže k Trojici samotné, nikoli k tomu dogmatu. Tady bych připomněl, že máme slavnost Nejsvětější Trojice, nikoli v slavnost dogmatu Nejsvětější Trojice. První velký doklad té víry v Nejsvětější Trojici je křestní a eucharistická liturgie a také doxologie. Tak, ta křestní formule, my víme, že je zachována nebo zapsána v Matoušově evangeliu, je to 28. kapitola 19. verš. Ale my máme doklad, víme, že v knize skutků se ještě nekřtilo trojiční formulí, tam je, se křtilo ve jménu Ježíše Krista. No a máme krásný doklad křtu ve jménu Trojice ve spisu Didache. Že datace Didache kolísá, někteří tvrdí dokonce, že vznikla na sklonku prvního století, jiní někdy kolem roku 120, jiní zase kolem roku 150, těžko říct. Tak asi ta zlatá střední cesta. Takže jsme v zásadě ještě na sklonku novozákonní doby, kolem roku 100-120. A poslouchejme, co se tam říká. Cituji. Co se týče křtu, budete křtít takto. Všechno toto nejprve řeknete a pak pokřtíte ve jménu Otce a Syna a Ducha Svatého v tekoucí vodě. Nemáš-li tekoucí vodu, pokřti v jiné. Nemůžeš-li ve studené, pokřti v teplé. Nemáš-li ani jednu, vylij na hlavu třikrát vodu ve jménu Otce a Syna a Ducha Svatého. Je to nesmírně důležité svědectví o víře v Trojici a o používání té trojiční křestní formule. Ještě to je taky svědectví o tom, že už na sklonku prvního století se křtilo nejenom ponořením, ale také politím. Protože pro spásu je křest nesmírně důležitý, tak ono není vždycky snadné najít vodu, do které by se člověk mohl ponořit. Že? I když si dovolím podotknout, že ta symbolika ponoření má svoji vypovídací hodnotu, stačí se podívat do 6. kapitoly listu Římanům, tam to ponoření spolu s Kristem znamená smrt a ano, tam to znamená víc té, jaksi vody znamená vzkříšení. Takže já bych respektoval to, že křest je platný a že to je v pořádku politím, ale pokud bych měl tu možnost, tak bych byl rád, kdyby se křtilo ponořením. Ono to má svoji vypovídací hodnotu.
Hledejme ale další doklady.
Další doklady nacházíme v listech Ignáce z Antiochie, ne? Ten příběh asi všichni znají, ne? Že on byl biskupem v Antiochii, pak byl zajat jako biskup a převáží ho do Říma, kde má být souzen a kde potom je předhozen tedy těm lvům, divokým zvířatům v aréně. No a ta loď plula, že oni pluli podle pobřeží, tak psal listy těm velkým obcím církevním, které byly jaksi poblíž toho přístavního města nebo v tom přístavním městě. A ty listy se zachovaly. A on tam říká, například je to list Magnéským, 13. kapitola, 1. verš. Snažte se upevnit v učení Páně a apoštolu, aby všechno, co děláte, prospívalo tělu, duchu, víře a lásce v Synu a Otci a v Duchu na počátku a na konci. Nebo to je Efeským, 9. kapitola, verš 1. Jste kameny Otcova chrámu, připravené pro stav Boha Otce, zvedané do výšky strojem Ježíše Krista, což je kříž, a za lano vám slouží Duch Svatý. Nádherná.
To je obraz.
To je poezie, že? Ale je to doklad hluboké víry v Nejsvětější Trojici. Dostáváme se zhruba do poloviny 2. století a důležité doklady nacházíme také u apologetu Justína. Cituji, je to z první apologie, kapitola 61. Jsou přivedení na místo, kde je voda a jsou znovu zrozeni stejným způsobem, jako jsme byli my, ve jménu Otce všech a Božího Syna, našeho Spasitele Ježíše Krista a Ducha Svatého, tak tedy podstupují omytí vodou. Křest. Pak hovoří o Eucharistii a zase zmiňuje Otce, Syna a Ducha Svatého. Myslím si, že potom ze 3. století ta svědectví už není třeba tolik zmiňovat, protože je to v celku ta víra v Trojici jasná.
Posloucháte vzdělávací cyklus Radia Proglas Úvod do teologie trojjediného Boha. S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem teď poznáváme zrod trinitologie a formulaci dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry.
Dalším takovým velkým svědectvím o té trojiční víře jsou vyznání víry. A já bych se u tohoto tématu trošičku zastavil, protože myslím, že se o vyznáních víry nehovoří tak často. Jak se to zrodilo? Musíme si uvědomit, že v té antické době nebyl tisk a těch opisů Nového zákona, těch novozákonních knih nebylo tolik. Církevní obec měla třeba jeden opis. To je jedna věc. Druhá věc, zdaleka ne všichni uměli číst a bylo potřeba, aby ta víra byla vědomá, aby ti lidé měli nějaký základ. Víme také, že Bible, Starý zákon a Nový zákon, že to je kniha ne právě jednoduchá. Tak se sestavovaly vlastně takové, řekněme, základní, takový jednoduchý katalog základních pravd víry. Aby ten křesťan uměl říct, v co věří, a aby měl kritérium pro svoji vlastní identitu. Znalost toho kréda sloužila také jako, můžeme říct, tak trochu heslo. Neříkalo se to všem, ti, kteří se připravovali na křest, když se naučili to vyznání víry a bylo jim vyloženo, tak oni to vlastně nesměli říkat dál. To nebylo pro všechny.
Svěřené tajemství.
Bylo to v podstatě svěřené tajemství. Tady bych připomněl legendu, jejímž autorem je zřejmě Rufín z Akvileje. To je Akvileja, když si dáte pravítko od Brna, takhle dolů, tak nejbližší moře, tak tam najdete Akvileu. Je to asi 700 kilometrů od Brna nebo od Olomouce. On žil v letech 345 až 410 a napsal komentář apoštolského vyznání víry. A tam nastínuje legendu, že se sešlo 12 apoštolů, každý z nich řekl jeden článek a tak vzniklo to římské vyznání víry, apoštolské vyznání víry. Je to legenda, že? Určitě to takhle neprobíhalo. Ale úplná nepravda to také není, protože se tím vlastně vyjadřuje, co je záměrem toho kréda. Totiž vystihnout jakousi kvintesenci té apoštolské víry. Tady to krédo my recitujeme, my jsme zvyklí ho recitovat při růženci, že?
Myslíte apoštolské?
Apoštolské, při růženci. Ale nikde není psáno, že se nemůže střídat klidně takhle. Římská církev dneska, nebo římskokatolická církev, má ve velké úctě tři vyznání víry, že? To římské, prastaré, jeho kořeny jsou, prosím vás, někdy ve 3. století. My přesně nevíme, ono se to rodilo asi tak, že byly ty tři otázky, věříš v Boha Otce, Syna a Ducha Svatého, a k tomu se přidávalo. Věříš v Boha Otce, Stvořitele? Věříš v Ježíše Krista, Vykupitele? Máme určité doklady o tom zrodu ze spisů třeba Hippolyta Římského nebo ze spisů svatého Ireneje z Lyonu, který byl hodně vázán na Řím. Takže každopádně ty kořeny jsou velmi hluboké. Já bych řekl, už ve 2. století ten text jaksi má vymezený obsah, ale ta konkrétní gramatická podoba se fixuje v průběhu 3. století. A jak si využívalo se to při křtu, tenkrát se křtili hlavně dospělí, že? K tomu vyznání víry. Pak je nicejsko-konstantinopolské vyznání víry, o tom budeme hovořit podrobně, to je to, které recitujeme většinou v neděli a o slavnostech při mši svaté. K tomu se budeme vyjadřovat v příštích hodinách nebo v příštích setkáních. A je to vyznání víry, které má ve velké úctě nejenom západní, ale také východní církev dneska. I ta nesjednocená s Římem. Protože oni jsou taky východní církve sjednocené s Římem, na to bychom neměli zapomínat. Říct katolík a římskokatolík, to není totéž, že? Jsou římští katolíci římského latinského obřadu a pak jsou také východní katolíci. Tak a pak je 3. vyznání víry, a totiž takzvané kvíkumkve. Bohužel po 2. vatikánském koncilu upadlo tak trochu zapomenutí tady to vyznání víry a je to škoda. Takhle, ono se říká, on má, ten název je, že to je Atanáziův symbol, Atanášovské vyznání víry. Dlouho se věřilo, že to je vyznání víry, které pochází od svatého Atanáše ze 4. století. To byl egyptský biskup, že? Alexandrijský. Dneska víme, musíme se dívat trošku kritičtěji, víme, že to je spíš 5. nebo začátek 6. století v Galii, kde někdo, kdo znal velmi dobře Augustinovu teologii, sepsal tohleto vyznání víry. A ono se modlívalo, bylo to v hodinkách četby, každý týden se to četlo, jako hymnus. To je promodlený text a určitě má svoji hloubku a má svoji krásu. Já vždycky studentům říkám, prosím vás, to je taková trinitologická, christologická kuchařka. A je velmi dobré ten text znát a vracet se k němu. A taky říkám, víte, možná by nebylo tak úplně na závadu, abychom to osvěžili, třeba o slavnosti Nejsvětější Trojice, místo toho nicejsko-konstantinopolského třeba překvapit věřící, jo, a říct jim tak, a teď budeme recitovat tady ten, že kdokoliv chce dojít spásy, musí se především držet katolické víry. Pokud by ji někdo neuchoval celou a neporušenou, jistě na věky zahyne. Katolická víra spočívá v tom, že uctíváme jediného Boha v Trojici a Trojici v jednotě. Přičemž nesměšujeme osoby ani nerozdělujeme jejich podstatu. Odlišná je totiž osoba Otce, odlišná osoba Syna, odlišná osoba Ducha Svatého. Avšak jediné božství přísluší Otci, Synu i Duchu Svatému, stejně jako jediná sláva a souvěčná velebnost. Jaký je Otec, takový Syn a takový Duch Svatý. Nestvořený Otec, nestvořený Syn, nestvořený Duch Svatý. Nezměrný Otec, nezměrný Syn, nezměrný Duch Svatý. Věčný Otec, věčný Syn, věčný Duch Svatý. A přece nejsou tři věční, nýbrž jeden věčný. Stejně tak nikoli tři nestvoření a nezměrní, nýbrž jeden nestvořený a jeden nezměrný. Podobně Otec je všemohoucí, Syn je všemohoucí, Duch Svatý je všemohoucí, nikoli však tři všemohoucí. Nýbrž jeden všemohoucí, stejně tak Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch Svatý, nikoli však tři bohové, nýbrž jediný Bůh. Rovněž tak Hospodin Otec, Hospodin Syn, Hospodin Duch Svatý, nikoli však tři hospodinové, nýbrž pouze jediný je Hospodin. Jsme tedy vázáni křesťanskou pravdou vyznávat, že každá osoba jednotlivě je Bůh a Hospodin, zároveň nám však katolická víra zapovídá hovořit o třech bozích a hospodinech. Otec nebyl nikdy učiněn, ani stvořen, ani splozen. Syn je pouze od Otce splozen, nikoli učiněn ani stvořen. Duch Svatý z Otce a Syna vychází, není jimi učiněn ani stvořen ani splozen. Je tedy jediný Otec, nikoli tři otcové, jediný Syn, nikoli tři synové, jediný Duch Svatý, nikoli tři duchové svatí. V této trojici není žádné předtím a potom. Není nic většího nebo menšího, protože všechny tři osoby jsou stejně věčné a mají stejnou důstojnost. Takže ve všem, jak již bylo výše řečeno, je třeba uctívat jak jednotu v trojici, tak trojici v jednotě. Kdo tedy chce dojít spásy, ať takto smýšlí o trojici. A pak následuje druhá pasáž o Christologii, o Ježíši Kristu. Určitě není na závadu si to připomínat, to není zas tak dlouhé. Takže já si myslím, že by se to klidně jednou za rok sneslo a bylo by to takové oživení. Aspoň bychom si připomněli, co je katolická víra.
Pane profesore, my se v našem vzdělávacím cyklu ptáme po trojičním Bohu v dějinách církve. Jak je to s jeho formulací ve vyznáních víry? Vy jste se těmi starými texty probíral.
Já bych si dovolil poznamenat, že zřejmě nejstarší zafixovaný text je ten římský. A ono i v těch východních církvích vznikala nějaká místní vyznání víry, ale říká se spíš v tom 4. století. My o tom přesně nevíme, protože tam byla ta disciplína, že se o tom nehovořila, disciplína arkání, myslím, že se říká, že se o tom ti katechumeni nezmiňovali, protože to byl výraz té jejich identity a příslušnosti k té jejich církvi. A pokud by někdo chtěl ta kréda těch jednotlivých místních církví trošičku vidět, tak by si měl otevřít knihu, která se nazývá Denzinger Schönmetzer. A v to poslední vydání tam je ještě pan Hünermann. Je to Enchiridion těch základních dogmatických prohlášení církve. No a tam hned na začátku je přehled těch jednotlivých vyznání víry. Dovolím si teda taky podotknout, že jeden kolega se tomu věnoval, studiu těch textů, trošku to prověřoval a bohužel mi řekl, že tam je celá řada nepřesností a chyb. Ale pro tu základní představu naši myslím, že to stačí v tom Danzigerovi. A je jich tam skutečně hodně. No a když se tím probíráme, tak zjistíme, že ta vyznání víry mají z 95% trojiční strukturu. A pozor, to nejsou jenom vyznání římské nebo těch místních církví východních od Středozemního moře, ale taky třeba etiopské církve. Jo, takže ona to bylo trošku bohatší ještě, než obvykle máme ve zvyku konstatovat. Takže můžeme říct, že ta víra v Nejsvětější Trojici je doložena. A je doložena masově tou křestní formulí a těmi vyznáními víry. Já bych docela rád připomenul slova Johna Henryho Newmana, to byl slavný teolog z 19. století, anglikán, který na základě své teologické práce o vývoji dějin, dogmatu a jak tedy se hlouběji uchopuje ta pravda a vyjadře, dospěl tedy k tomu, tam byla taková krize u něho, když psal tu velkou knihu, dospěl k tomu, že by se měl stát katolíkem. Že? A měl to velmi těžké, protože mezi katolíky se na něho dívali třeba Irové jako na Angličana, který je katolík. Tak to jim nebylo zrovna příjemné. A zase ti anglikáni ho neměli, on si vytrpěl svoje, víte. Ale byl to excelentní člověk a vynikající teolog. A on o tom Kvikunkvě říká, to je takové krátké pojednání, které je v češtině nazváno Traktát o svaté trojici a najdete to například v knize od pana Langa John Henry Newman, Úvod do jeho náboženské filozofie a výbor z jeho spisů, Praha 47, a to už je asi druhé vydání. To první bylo před válkou. Tak co o tom Kvikunkvé říká? Cituji. Třeba zvlášť připomenout, že Atanáziovo vyznání víry bylo tu a tam nazýváno Psalmus Kvikunkvé, tedy žalm Kvikunkvé. Není pouhou sbírkou pojmů, ač i ty jsou důležité. Je žalmem nebo hymnem chvály a vyznání víry a hluboké a pokorné úcty, jdoucím rovnoběžně s chvalospěvy vyvolených v Apokalypse. Já osobně jsem v něm vždy viděl nejprostší, nejvznešenější a nejzbožnější formulář, jaký kdy křesťanstvo vytvořilo, ano, mnohem více, nežli je Veni Creator a Te Deum. Právě protikladný tvar jeho výpovědí, který je pro mnohé kamenem úrazu, protože se zdá, jako by znásilňoval a s jásaním vnucoval vzpírající se mysli svá tajemství, působí na mne i po stránce pojmového vnímání věcí docela jinak. Chce zarazit naše rozumování, aby se nevrhalo jedním směrem za hranice pravdy a obrací je zpátky směrem opačným. Ovšem zahrnuje oslavu tajemství, ale neidentifikuje tajemství pro jeho pouhou tajemnost. Tohle je, prosím vás, nesmírně hluboké. My tady totiž vidíme tu bipolárně paradoxální strukturu tajemství, že? A ten John Henry Newman říká velice správně, tohle máme přijmout. A je to pokyn k tomu, abychom přestali rozumovat, abychom adorovali. To si myslím, že vystihl velmi dobře. Ale pozor, on taky říká ještě jednu věc. Tenhle text zahrnuje oslavu tajemství, ale neidentifikuje tajemství pro jeho pouhou tajemnost. To znamená, zároveň je to výzva k hlubšímu promýšlení. Promýšlení ve světle víry. Abychom přestali rozumovat a adorovali. Ale ta adorace neznamená, že ten rozum je vypnutý. Nýbrž, že se dostává na úplně novou rovinu a do toho tajemství je vtahován a proniká do něj.
Dnes jsme otevřeli velkou šestou kapitolu o zrodu trinitologie a formulaci trinitárního dogmatu v prvních čtyřech staletích křesťanské éry. Další otázky zodpoví profesor Ctirad Václav Pospíšil opět za týden. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.